Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang yung full-time daddy at part-time gamer. Kasama pa rin natin si...
Yung ako'y pari, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P.
Tito P or Teki Tito.
Ayan yan, kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Kami rin po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At ang ginagawa lang po namin dito ay nag-uusapang kung ano-anong napag-uusapan lang namin. So, alam niyo naman, parang sa mga magtutropa, nagkakamustahan muna tayo para kunwari interesado kami sa buhay ng isa't isa. So, Tito P, kumusta ka na?
Ito, dito ako ngayon nakatambay sa ospital.
Ah, oh, shout out nga pala sa mga taga DLSTI. Ah, DLSTI, di ba? Tama ba?
Ano? Basta
oh, basta yung ospital na 'yon, no. Shout out diyan sana. Salamat sa mga ano, mga tumutulong kay Latito P diyan. At sino pa? Ikaw, Ingo, kumusta ka?
Ano ba yung balita sa akin? Wala pare, ano? Nagluto ako ng papaitan over the weekend.
Oh, yung alam para doon sa mga hindi alam. Ano ba, legit papaitan ba 'yan o peking papaitan 'yan?
Bakang papaitan. So, wala akong kambing. Hindi siya kambing.
Oh, kasi pero, para okay, sorry.
Define mo muna yung legit papaitan.
Legit papaitan? Ito yung may tahi ng kambing.
Ah, hindi. Malinis na papaitan.
Oh, kasi di ba yung mga luto ng mga hardcore kumakain ng papaitan, kadalasan mga galing ng Ilocos, di ba? Yun yung... Hindi naman technically tae. Kasi ano pa yun eh. In the process of being tae pa lang, oh, di ba? Bile. Bile pa lang yun eh, no? Bile.
May, naglagay pa lang. Naglagay din ako ng bile. Pero konti lang. Mga...
Saan mo nakuha yung bile?
Kutsarang. Pag ano, sa ano, sa palengke ako nag ano.
Ah, pwedeng humingi ng bile doon?
Automatic, sabihin mo lang na ano, yung ano, assorted pong pang papaitan.
Tapos bibigyan ka na nila.
Oh, tapos naghiwa sila ng ano, small intestine, pagkahiwa, naglabas mga tae.
Ayun, so, para sa mga para kasi sa hindi nakakalam, yung bile kasi is ano, Ingo, ikwento mo na.
Hindi, yung bile up do eh. Hindi ko alam kung ano ba yung nagpo-produce ng ano. Anong organ ba yung nagpo-produce ng up do?
Definitely hindi titi 'yun.
Pero yun yung inahalo sa papaitan para maging mapait. At dahil ayoko nang mapait din, napapaitan, gusto ko yung medyo maasim-asim at saka may hint of pait. Yun, uh-huh. Dalawang kutsara lang ng ano, ng pampapait.
Okay,
tapos, okay. I don't know, pare, you recommended ko tatlong beses yung pakuluan naman loob para malinis.
Tatlo?
Oo, tatlong beses yung pakaluan.
Ah, malinis na malinis minutes. Na yan siguro. Malinis na malinis Oo. Na siguro yan. At dahil sakdal linis ang usapan natin, alam nyo naman ang pinakamalinis na parte ng programang ito. Mula sa punong himpila ng mga machong chismoso, narito ang inyong mga lingkod na si Tito P.
Tito P, Tito P.
Ingomar.
Mar.
At Makoy Pare, ang inyong showbiz bro para hitid ang mga balitang pag narinig nyo. Ang tanging masasabi nyo lang ay...
Balitang!
Inang yan!
Napakaganda. Galing. At para sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, walang iba kundi sa pinaka best news source sa buong bansa. Abante tonight, mga kaibigan. Abante tonight,
akala
motherfuckers.
Akala ko mukha Uson vlog.
Sarado ang mukha Uson vlog ngayon. Naka-maternity leave. Pero yan, abante tonight, mabilis na balita. Sa panulat ng walang iba, ang pagbabalik ni Ninong Noni Nicasio para kunin ang kanyang throne mula kay ano pa alin nung last week yung pinakamabangis na episode ng balitang inang yan natin. Nakalimutan ko na yung pangalan. Natandaan niyo pa ba?
Hindi ko natandaan yung pangalan eh, pero natandaan ko yung kung gaano siya kawalang kwento.
Oh, yun ang pinakamabangis. Si ano? Yung pelikula sa yung mga sikat na artista. Nakalimutan ko yung mga pangalan nila.
Si Sandra Ford.
Pero si ito, medyo matindi to. So mga kaibigan, for the millions watching at home, for the millions listening at home, ianda ang Instagram!
Ianda ang Instagram, ngayon din.
Yan, inibok ko lang yung tono, di na kayo nakasagot ha. So yun nga, mula sa Abante Tonight, mula sa panulat ni Ninong Noni Nicasio, ang ating balitang ina para sa episode na ito ay Kylie Suabe sa pagluhod.
Sa Gana. Ano Kylie? K-Y-L-E?
K-Y-L-I-E.
Okay.
Pag nakakita mo to, kailangan mo rin ng K-Y. K-Y Jelly. Sa Gana, sa sex appeal ang masisilip kay Kylie Versosa sa kanyang Instagram post. Biniyayaan ng langit ng malulusog na dibdib ang aktres. Definitely, isa ito sa inaabangang mabistahan ng mga kalalakihan sa dalaga. Alam nating si Ninong Noni, it has kabistahan. Idagdag pa ang makurba niyang katawan at matambok na puwet. Nasa edad ba pag puwet ang schedule ang ano ang spelling? Ano ba tamang
spelling?
Ano ba tamang schedule ng puwet? Puwet o puwet?
P-U-W-E-T.
Ah, so puwet.
Ah, P-U ba 'yon?
Okay. May P-U 'yon.
Okay. So depende sa edad. So kung may P-U, matanda na si Tito Peach.
Ayup.
Okay, so matumbok na puwet, sadyang maglalaway ang maraming boys sa kanya. Sagad sa sarap ang makikita rito kay Kylie. Sadyang kakaiba ang taglay niyang mapanuksong kariktan. Sa ganyang forma ng dating beauty queen, tunay na swabe sa pagluhod. Bakit pa tunay na swabe sa pagluhod ng dalaga? Hindi naman siya kaluhod sa picture.
Ang ginagawa niya sa picture.
Nakaupo. Ayaw ko dito kay Ninong Noni eh. Sa Gana sa sex appeal, nagsimula na pala, tapos na pala. Umaapaw sa karisma si Kylie, mangangatog ang tuhod ng sinumang lalaking masisilip ang nakakagigil na katawan ng aktres. Boy's delight sa pampainit ang taglay niyang kariktan. Ang alindog ni Kylie ay parang isang bulaklak na hindi pagsasawa ang simsimin ang matamis niyang nektar. Mapang-akit ang bawat anggulong.
Nektar ang putik!
Simsimin nga ako na ano eh.
Ay, sa simsimin. Yun ang matindi. Pag pinag-combine mo, simsimin ang nektar. Mapang-akit ang bawat anggulong. Mabibistahan kay Kylie. Ibang level tong article ni Tito ni Ninong Noni ngayon ha. Dalawang beses nagbistahan ha. ang tawag ba doon? Bistahan mode? Yun ang nakatawag pag bubuksan ng Instagram, no? No.
Ano yun?
Bistahan mode.
Inang malalim na Tagalog na ano, pang Instagram.
Ito ang innuendo. Kung, this is an innuendo if you ever speak of innuendo. At natural na magiging malagkit ang tingin ng lalaking natatakam sa kanyang kaseksihan. At yan ang ating pagbasa mula sa panulat ni Nino Nicash. Yun na lang kaya ang title nito. Pagbasa mula sa panulat ni Nino Nicash. Para mas blasphemous.
Ang ginugol ko si ano? Ginugol ko si Cali Versosa.
Girlfriend niya yan.
Kasama si ano? Girlfriend Jake Cuenca.
Oh, girlfriend ni Jake Cuenca yan.
Pare, ganda ng abs si Jake Cuenca. Parang ano? Parang si God mismo yung ano? Yung humulma dun sa abs.
Ewan ko sa'yo. At dahil dyan, Ingo, kailangan natin magbanlaw. At yan mga kaibigan, ang mga balitang pinuntahan, binistahan. At narito ang inyong mga lingkod,
Itupi.
Ingomar.
Mar.
At makoy pare ang inyong showbiz bro para hatid ang mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo lang ay balitang inangyahan!
Inangyahan!
So, yan.
Pare,
oh, no.
Yung article din ni Nong Noni, di ba, nung search ko si Kylie Versosa, tapos si Jake Cuenca, yung isip ko, pwede applicable din kay Jake Cuenca yung susulat niya. No?
subukan natin. Tingnan natin kung ubra.
Ayaw, wag na.
Hindi, i-translate lang natin into ano, the other side. So, ito na.
Baka kung sino-sino na naman mag-follow sa akin.
Hindi natin i-introhan para hindi mahaba. Pero, i-translate natin into Jake Cuenca yung ano, ha? Yung panulat ni Ninong Noni Nicasio.
Palitan mo ng Jake Cuenca.
Sagana sa sex appeal ang masisilip kay Jake Cuenca sa kanyang Instagram post. Okay.
So far, so good.
Okay, so far, so good. Biniyaan ng langit ng malulusog na dibdib ang aktor. Pwede ba?
Maganda yung testicles niya, no, Jake.
Definitely, isa ito sa inabangang mabistahan ng mga kababaihan sa binata. Oh, so far, so good. Idagdag pa natin ang makurba niyang katawan at matambok na puwet sadyang maglalaway ang maraming girls sa kanya. Oh, pasok pa rin! So far, so good! Pasado pa, Tito P. Pasado pa, Ingo!
Pasado pa. Okay. May template talaga yan.
Okay. Sige, ito na. Sagad sa sarap ang makikita rito kay Jake Cuenca. Sadyang kakaiba ang taglay niyang mapanuksong karigtan, ang ganda ng forma ng dating beauty queen. Ano bang ano yan? Dating
Mr. Pogi. Dating
beauty queen. Ayun. Ang ganda ng forma ng dating bench underwear model. Tunay na swabe sa pagluhod ang binata. So far, so good. Instagram post naman eh. Nag-post siya nang nakaload sa Instagram. Kayo talaga oh. Tuloy natin. Umaapaw sa karisma si Jake Cuenca. Mangangatog ang tuhod ng sinumang babaeng masisilip ang nakakagigil na katawan ng aktor.
Oo, oh, totoo yun. Totoo yun.
Girl's delight at pampainit ang taglay niyang karigtan. Ang alindog ni Jake Cuenca ay parang isang lalaki. Ay, mali. Ang alindog ni Jake Cuenca ay parang isang bulaklak na hindi pagsasawa ang simsimin ang matamis niyang nectar. So far, so good. Dito
okay
pina.
Na yun. Okay na yun.
Tinatablan na si Ingo. Ituloy na natin. Nakikita ko, tinatablan na si Ingo.
Parang gusto niya nang i-check yung Instagram ni Jay Cuenca.
Hindi na.
Mapang-akit ang bawat anggulong mabibistahan kay Jake Cuenca. At natural na maging malalagkit ang tingin ng mga kababaihan na tatakam sa kanyang kaseksihan. Mula sa pan... Oh, yeah! Mula sa panulat ni Tita Tony Nicasio.
Akala ko, Tony Fowler.
Oh, pwede. Magmula ngayon, itatranslate na natin sa panulat ni Tita Tony yung mga sulat ni Ninong Noni. Anyways, kailangan natin magbanda.
Sounds, ano yun? Sounds right and sounds wrong at the same time. Same time. So many levels.
O teka, ano ba topic natin? Mukhang maganda ba yung sugal na ginawa natin dyan sa pag-translate na yan? Okay ba yung sugal na ginawa ko dito?
Dito. Hindi, talo tayo, sa sugal na yan. Speaking of sugal.
Hindi kasi ganun talaga. Panalo, may sa sugal, may panalo, may talo. So yung una, panalo. Yung pangalawa, talo. Tama ba, Tito P?
Panalo yung segue na yan in fairness.
That's why we're the longest running comedy podcast in the Philippines. We have 6 years of training ahead of them. Nandun pa sila sa development stage. Tayo, nandito na tayo sa ganitong level ng... Ano ba tawag doon?
Success.
Speaking of, ipopromote ko lang yung TikTok channel natin, natatap pa lang natin yung old material natin. Ang dami na nating napopost sa TikTok dahil sa ano, yung library natin ng kalokohan.
Oo nga eh.
So, tapos abangan nyo yung YouTube channel namin. Malapit na rin.
Pagbabalik ng longest. Eh, pero yun, at least, di ba? May na-achieve tayo.
Ano natin? Yung ano, pwede na nating i-hashtag yung Make Machong Chismisan Great Again.
It's already great. By the way, so, mukhang okay naman yung ginawa natin sugal ng pagbebenta kay Ingo sa market ng...
Mabenta most siya. Mentioned post yun yung ano yung tikim titi challenge.
So pa kung gusto niyo nga pala, hanapin niyo lang yung titi challenge. Nandiyan lang yan, dilaan yung braso niyo at matikman ng sarap ng titi challenge. So nasa TikTok account lang namin yan. Kung hindi niyo pa natitikman yung titi niyo, tingnan niyo yung itsura ng
pero paano tama ito lang gawin. Comment ko lang proud ako na marami nagsasabi na inaccurate yung sinabi ni Ingo. Kasi laking takot ko lang kung accurate yung sinabi ni Ingo.
Hindi. Yung mga nagko-correct doon, technically, tama si Ingo. Hindi lang nagkataon na inatikman nilang ari ng lalaki, kalasa nung braso nila. Kasi, iba-iba naman ang lasa niyan, di ba? Parehas din ng braso yan.
Hindi ko lang alam.
Kahit ako, di ko alam.
Anyways, sige, mali ako doon sa sugal na yun. Okay, ano ba topic natin? Ha?
Para speaking of sugal, ang topic natin ngayon ay yung kwentong sugal natin. Or kwento ng mga sugal.
Alam ko na kung bakit yan ang naisip mong ano topic.
Bye.
Kasi putok na putok ang online sabong ngayon. Madami nang winasak. Parang ano, parang tukso ang online sabong. Kaya rami nang winasak na tahanan, 'di ba?
Ay, speaking of online sabong, nakita niyo ba yung isang entry na ano, pang online sabong? Yung pangalan.
Ay, hindi pa. Ano 'yun? Hindi pa
nakita. Gibo 2022.
Hindi ko nagets, Babalik si Gibo.
Hindi. Parang, di ba, parang nag-active ulit yung page niya sa Facebook. Tapos, parang nagbigay siya ng hint. Ewan ko lang kung as senator or ano, walang specifics kung saan siya tatakbo kasi alam ko, for technicality reasons, hindi rin siya pwedeng
presidential
campaign.
Bakit?
Pero ano, parang may nag-viral na picture ng ano, pinangalanan yung manok na ano, Gibo 2022. Sa online sabong.
Putik.
Bakit so, hindi ano? May technicality sa pag-run niya sa ano? Sa
hindi kasi campaign. Di ba bawal lang ano, bawal lang early campaign?
Ah, oo. Hanggang
hindi pumapasok yung campaign period.
Eh, may loophole na rin yata yun.
Ang dami naman loophole.
Anyway.
Oh, anyway, so sige, number, sige, siguro talakayin nga natin yung usapang sugal. So, Ingo, with your indulgence, bakit nga ba ito ang napili mong topic ngayon?
Kasi na-bring up ko to sa tatay ko. Kasi for the longest time, yung tatay ko yung kilala kong nagsusugal.
Ah, sugarol ba?
Hindi siya na... Hindi naman sugarol na sobra, pero siya yung kilala ko nung nagsusugal na hindi naman naapektuhan yung livelihood ng family or hindi naman nasira yung... Nakapag-college pa naman ako, nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. So, kinakaw ko yun as ano.
Sugal responsibly.
Oh, sugal responsibly. Kasi, ayun. So, nung recently, na-introduce ako sa wonders ng online sabong.
Naglaro ka?
At kung gaano kabilis mawala ang... Oo naman.
Oh, sige, sige. Kwentuhan mo ko.
Mawala ang... ₱700 ko. Oh, real quick.
Hindi kasi to be honest.
Tapos sinabi
For lagi ako nanonood ng YouTube. And karamihan ng mga pinapanood ko sa YouTube, mga endorsers ng online sabong na meron silang link ganun. Na umaabot na talaga sa punto, Ingo, T2P, na natutukso na akong makisugal na maki-online sabong. Buti na lang kamo. Meron akong life lesson na walang may budulot na maganda ang sugal. Kaya napipigilan ko yung sarili ko. Pero tingin ko mga konting kalabit na lang ng guardian devil ko, malapit na ako magsugal. Lalo na sa ngayong panahon na to na kailangan ko ng malaki-laking salapi. So, magtatanong
ako. Ay, baka dito sa kwento ko na to, mapilitan ka, magano ka mag-online sabong ka.
Ay, di. Dapat nga, pigilan mo. Huwag mo ko yung courage. Gago talaga. Eh.
Ano, dapat pagpigilan ba?
Oo. Oh. Pero sige, so, pakinggan anyway, natin yung kwento mo, Ingo.
Napigil ka pala, hayop.
Oo, ayoko. Siyempre, mamaya malulungkot
well, ako din. Kung nagpapigil ka, mali itong podcast na pinasunan mo. Gano. So, online sabong, natalo ako ng ₱700. Tapos sinabi ko sa tatay ko, sabi ko, tay, pautang naman. Sabi ko, tay, nag-online sabong ka ba dyan? Kasi yung sa mga hindi nakakalam, yung tatay ko nasa America. So, meron siya, madami siyang disposable income dahil supportado siya ng government ng America. Na kahit hindi siya nagtrabaho doon, meron pa rin siya pension. Ang galing, di ba? Oh, citizen na siya.
Ay, okay, hindi ko alam. Sige.
So anyway, tapos, kunento niya yung nanalo siya sa raffle sa Las Vegas. Tapos yung napanalunan niya substantial yung amount. Tapos ang sabi niya sa akin, nako, dapat may itong ginagawa mo pag magsusugal ka. Bago ka magsugal, kumuha ka ng isang kabutihan. Tapos pagkagawa mo ng kabutihan na yon, magsugal ka, mananalo ka. Kasi coincidentally, nakapulot siya ng wallet sa kalsada na may laman na siguro mga $1,000. Sinoli niya sa may-ari. Tapos naging chummy-chummy na sila. Tapos, dahil, yun nga, dahil malaki yung naisoli or nabalik na convenience sa nawalan ng wallet. Binigyan yung tatay ko ng pangsugal, mga $50 na ata.
Okay.
So bakit? Why Tito Pidge?
Mas matuwa ka, Tito Pidge.
Sorry, yung value ng podcast natin, parang napaka-educational. Nagpo-promote pa siya ng kabutihang asal. Mayroon nakita na ang tip natin. Para manalo siya sa sugal, gumawa ka muna ng cool dito.
Pero seryoso pare, gumawa yung tatay ko ng good deed. Tapos yun nga, binigyan pa nga siya ng $50 para lang magsugal or magkasino. Tapos sumali yung tatay ko sa raffle dun sa Las Vegas. Tapos, pare, nanalo siya. Tapos, nung nanalo siya, ayun, sa mga nasa US dyan, pag nanalo kayo ng ano ng pera sa casino, i-file nyo kaagad sa IRS. Kung hindi, kayo yung
babalik. Habulin ka.
So, nag-file naman yung tatay ko.
Pero dito sa Pilipinas, wag yung gagawin yun.
Katangahan
yun. Wag yung gagawin yun.
Kasi lugi. Pero,
may humabol siya sa tatay ko. Hinabol siya ng parang DOH ng ano ng Amerika.
Dahil?
Dahil sinabi, may pera ka pala pang sugal, eh, nakadepende, yung health insurance mo, eh, your shoulder pa namin. So, sa next time na, ano, next time na magsugal ka, isisis namin yung asset mo.
Ah.
Ayun. So, anong gagawin ng papa mo? Patago na siya so, magsusugal moving forward.
Sa nanay mo, ipapapangalan yung...
sa kapatid siya, ano, sa kapatid po siya nag-ano.
Pero ang galing ng ano, government system talaga ng US, isipin mo, nagko-communicate yung IRS sa yung DOH. Kasi
feeling ko hindi sila ko-communicate. Kasi same year, nakakuha pa yung tatay ko ng ano, ng tax refund. Pero kasi
tapos sinisiwalat natin lahat yan sa podcast natin. Buti na lang dito. Buti na lang Tagalog yung ano natin.
Pero ayun, yun yung ano, ang moral lang sa story na to ay bago ka magsugal, gumawa ka ng kabutihan at mag-file ng tax sa Amerika.
Pero may kita mo na yun, no? Papuntang Resorts World Manila. Para nag-aabot ng pera sa ano.
Alam mo ba, natanghan ako ng konti yung nag-message sa akin si Ingo.
Bakit?
Nag-message sa akin kagabi. Kagabi ba yun, Ingo?
Kagabi.
Nag-message sa akin kagabi si Ingo. Sabi niya, Makoy, sa Sabado, samahan mo ako sa Soler. Ako naman si Gago. Sabi ko, ba't ko sasamahan? Anong gagawin namin sa Soler? Bawal naman kumain sa labas. Bawal naman magsugal. Sabi ko, anong gagawin natin sa Soler? Ang sagot niya sa akin, bibili tayo ng lababo, bibili tayo ng gripo, bibili tayo ng ilaw. Doon ko napagtanto, Soler! Masyado lang pa-social si Ingo. Pamilya ko ba sa Soler, Tito P?
Soler sa ano? Sa Quiapo ba to?
Oo, Soler na Quiapo. Soler sa Maynila. Kasi doon ang bilihan ng ano.
Munang fixtures.
Sa loob ko, bakit Soler? Anong gagawin namin sa Soler?
Dapat nga, duduktungan ko pa yon. Kukuha tayo ng puta sa ano, sa Soler. Kasi lang baka masyadong seryosohin yung text ko eh.
Titingnan ko, depende sa character. Kasi kung si Tito P yun, nag-message sa akin ng kukuha tayo ng PUTA sa sa Soler. Hindi, ano to? Na, wala sa character ni Tito P. It's a prank. Pag si Ingo, medyo kakabahan pa ako. Uti, ano kayang problema ni Ingo sa pamilya niya ngayon? Ba't gusto niyang mababahay?
Dali lang. Nagbabati ka ba ng itlog?
Hindi, nagbubukas siya ng kalan. Palibasa, Tito P, kung mahirap yung kalan mo, yung tunog ng kalan mo, Tito P, yung isang tunog lang, yung tsk. Pag yung ganyang kadaming tunog ng kalan, yan yung pang mayaman na kalan.
Hindi, narinig ko yung kalan. Parang iniisip ko, pagkatapos yung start yung kalan, nagbabasag na siya ng itlog pagkatapos.
Akala ko, ano ibig sabihin, nagbabateo ng itlog.
Teka, layo na natin. Akala ko ba usapang sugal? Ba't usapang bati ng itlog na?
Pero ayun nga, yung usapang sugal. Tapos, ayun. Ang ending kasi nun, sa Pilipinas na lang din nagsusugal yung tatay ko or nagka-casino. Kasi nga, medyo banda siya sa ano eh. Pero pwede siya mag-slot machine.
Buti tinapos mo yung slot machine, no?
Nang nga.
Ay, nako. So, ano, ikaw, yun ang, meron ka pa bang ibang kwentong sugal? Kasi ako, laki akong ano eh. Yung paligid ko, parang normal lang yung sugal. Sa, alam niya man, medyo ghetto din naman yung lugar ko.
Kamanaba.
No, Kamanaba. Na malapit kami sa Del Monte Cockpit Arena. Alam mo ba yun, Ingo?
Hindi. Ang cockpit arena na alam ko lang eh dito sa Malabon. O sige, tuloy.
Yun nga, Del Monte. Sa cockpit arena sa Malabon.
Hindi may cockpit arena dito sa ano. Malapit sa Obando na Malabon.
O nga, Del Monte.
Cockpit Del Monte ba yun?
Oo.
Hindi ko alam.
Pareho kayo ng pinag-uusapan. Hindi kayo magkaintindi.
Yung saan, nasa MacArthur?
Oo, oh, yung malapit.
O nga, Del Monte.
Ayun ba yun?
Anyway, so yun. Yung tatay ko kasi, ano, for the longest time, nung kabataan niya, sabungero.
Cockfighter siya, ganun.
Oh, mahilig siya sa cocks. Yun yung joke nun eh. Hindi pwedeng hindi mo i-joke yun eh. Pero ano, parang every week, every Sunday, yun ang ano niya, pastime niya. Hapon hanggang gabi ng Sunday. Ano yan, maglalaro siya ng sabong. Tas budget niya siguro diyan mga 10 to 15k ang ano. Tas yun nga, alam ko na kwento ko na dati yun na ano eh. Parang pag tatay ko nanalo sa sugal, nanalo sa sabong, he buys the most outrageous stuff na hindi mo mahuhulaan yung mabibili niya. Like nung nanalo siya ng sabong isang beses, uso brick game. Lima kaming magkakapatid, binili niya kami lahat ng brick game. So so maririnig mo sa bahay puro ganun kasi ano naka all sounds pa kami. Yun yung panahon na uso pa yung brownout. Kanya-kanya kami ng kandila habang nanonood ng brick game kasi yung brick game wala namang backlight yun eh.
Oh, battery lang yun.
Oh, tapos isang beses umuwi siya, may dala siyang dalawang BMX bike, binili niya kami ng BMX bike ng kuya ko. Kinabukasan nanakaw kagad yung isa. So, siguro hindi siya gumawa ng mabuti, Ingo. Nalito lang yun. Tapos yung pinaka isa sa mga weirdest na inuwi niya, nag-uwi siya ng isang crate ng ano, ubas.
Ubas, oh.
Oo, pres. As in, literal na nalasing kami sa ubas nun. Naramdaman ko na nahilo ko sa ubas na seedless nun. Tapos, ano ba pa yung ibang mga weird na binibili niya? Yun, yung isang beses yung ano, umaga, nakita niya na bulok-bulok na yung World Balance na sapatos ko. Bago kami magsimba, nakita niya na butas na yung swelas. Pero ako bilang as a kid, masaya pa akong gamitin yun. Kasi parang ansaya-saya ko pa na butas na yung swelas. Parang it gives my shoes character. Nung gabi na, nanalo siya sa sabong. Ang tatay, di ba, medyo may ikaya naman kami. Bubusina yan, saka bubuksan yung gate. Eh nagkataon, ako yung nagbukas ng gate. So pagbukas ko pa lang ng gate, sumigaw siya. Oh, sara mo na yan. Tara, sumakay ka dito. Tapos, dinala ako Tito Pidge, Ingo, sa Grand Central.
Oh, wow.
Oh, alam ko na, kwento ko na to dito, eh. Pero para sa mga bago na nakikinig, binili ako ng Cons React 2 sa Grand Central. Tapos, yun yung isa sa mga most memorable purchases namin ng ano, ng sabong winnings ng tatay ko. Hindi siya madamot pag nananalo siya.
Tapos, so yan yung katas ng sabong?
Oo, oh, katas ng sabong, yung mga ano. Okay. Ngayon,
eh, paano pag natatalo?
Pag natatalo, tahimik lang siya. Hindi naman siya yung nagwawala or something, pero tahimik lang siya pag natatalo. Pero hindi naman siya nagpapatalo ng malaki. Parang, yun nga, may limit siya. 8,000, 10,000, ganun. Pero malaki na yun, noong panahon na yun.
Oo.
Oo, pare. Malaki na yun. Nakarelate ako doon sa mga nagsusugal na napapatayo sa upuan. Kasi nung isang beses na nanood ako ng online sabong, or well, nag-bet ako sa online sabong, lahat na ng pera ko, nag-all in now doon sa isang manok.
Oo.
Pare, putang ina. Lumipad lang sila. Tapos magsak lang agad yung manok ko. Putang ina talaga.
Magkano yung all in mo?
300. 300 lang naman.
Magkano na yung pinakamalaking itinaya mo?
Ayun, 300. Yun ay pinamalaki. Kasi usually pa, isandaan lang naman ako eh.
Pero ano, masaya ba? Ano yung trail na nabibigay sa'yo nung online sabong?
Magkakaroon siya ng ano, ng illusion na kaya mong palaguin yung pera mo.
Kasi di ba may ano yan? Meron yan yung mga sa wala, saka sa meron. Pag sa wala ka, yun yung dehado, di ba? Yun yung pag nanalo ka, yung mas malaki yung panalo mo. Yung mga times 2, times 3, ganun yan, di ba?
Oo, yung mga sa wala, siya yung konti lang yung tumataya.
Pero madalas ba manalo yung ano? Madalas bang manalo talaga yung meron?
Statistics kasi, ang chances of winning mo is 50-50.
Oo.
Para tumaas yung ano mo, yung chances of winning, kailangan alam mo kung sino yung breeder at kung tsaka yung stats niya or chance stats nung breeder doon sa tournament na yun.
O kasi so, hindi pwedeng kaya, stats hindi pwedeng stats ng manok eh kasi isang talo lang patay na yung manok.
Oh, isang match ano, lang yun, ano, yung
ano yung stats manok nun?
Kuya, si Makoy, ano siya, tumali siya sa tournament. Ang stats ni Breeder ay kung ilang beses na nanalo yung mga manok niya doon sa tournament na yun. So, for example, may paliga ako. Sumali si Makoy. Tapos, naka 5 matches siya. Out of 5 matches, meron siyang 3 wins, 1 draw, ano, tsaka 1 loss. So kung kuyari, ang nakita mo na is 3 wins, 1 draw. Tapos yung last match niya is pending pa for result. Tatayan na okay Makoy. Kaysa dun sa puro loss yung ano, yung kuyari, ako, yung manok ko eh puro talo dun sa fifth round. So tatayan ko na si ano, si Makoy as a, ano, as yung pupusta. So yun yung stats ng ano? Yung stats ng breeder.
Kaya lang halimbawa ganito, 5 manok ni Makoy. Oh. 4 doon magaling. Tapos tumaya ka doon sa bano.
Hindi, yun nga eh. Sugal, yun nga yung sugal doon kasi hindi parang kung breeder ka, technically kung magaling kang breeder, technically kahit yung pinakabobo mong breed, dapat magaling pa rin kumpara sa iba kasi nga breeder ka eh.
pero yun, so far doon pa lang ako sa ano na yun, sa stats na yun.
Pero magaling kung na breeder. Oh, ano sa magaling na breeder? Pero yung ano, matalas yung usukan yung manok.
Eh, pero kami, umabot din kami sa ganyan ha. Meron din, ano yung tatay ko, parang may mga tropa siya. Sa subdivision namin, merong isang lupain doon na tansya ko mga 600 square meters or nasa 1,000 square meters. Malaki. Puro manok lang. As in, lumaki ako na nagbibitaw kami ng manok. Meron pa nga Tito Pidge yung ano, boxing gloves para sa manok. Meron sila nun na nilalagay para dun sa may... Kasi natural na meron silang parang patusok dun sa may nilalagyan ng tare eh. So nilalagyan nila ng boxing gloves yun para pag nagpaluan sila.
Pag nag-sparring.
Tapos meron din sila na ano, yung manika na parang manok na nakakabit sa stick.
Ah, oo, pare.
Oo. Igaganong, ano, isipin mo yung manok, Tito Pidge, na ni-rape siya ng isang walis tambo. Ganun ang itsura, Tito Pidge. Nakatusok yung stuffed, yung doll na manok sa parang stick ng ano, sa parang stick ng walis.
Walis.
Tapos pag nakita yun nung manok, pre, hindi nila alam yung difference eh. Parang ano, nag-automatic kagad na bumubuka yung ano nila. Ano ba tawag doon, Tito Ingo? Yung balahibo?
Yung mane.
Oh, yung mane? Mane
nila.
M-A-N-E? Okay,
well, parang sa layon. Mane.
Kumbaga, yung lambi.
Yung lambi. Ako. Hindi naman bumubuka yung lambi ng...
Pero na-testing ko sa salamin, nagagalit din sila, ha?
Ano yung titi mo? Taka na, nalito ako. Gago ko eh.
Gago yung manok. Pag tinapat mo yung manok na pansabong sa salamin, nagagalit din sila. Ano as in, ano, bumubuka din.
Oh, akala nila kalaban. Oh. Hindi nila ma-distinguish na ano, na reflection. Paano tayo napunta sa titi mo?
Kasi, ewan ko nga kayong goy, na usapang manok, biglang pinasok yung titi. Oh, sexual innuendo. Biglang ipinasok yung titi. Gago.
Sabi mo kasi lambi.
But lambo. Sige na. I rest my case. Ikaw, Tito Pidge, sa Mean Streets of Valenzuela, may experience ka ba sa sugal?
Sugal, marami. Ano ba? May isa akong, nung college kami, so gumagawa kami ng project sa bahay ng tropa namin sa Tondo. Yung galawang ano, makukuyog ka. Kasi, pumunta lang kami ng 7-Eleven, bibili lang kami pulutan at may inom ng Red Horse para bago ituloy yung paggawa ng project, usual college, habang gumagawa ng project, umiinom. Tapos napadaan kami sa sakla, eh yung mga...
Sige, sige. Magkikwento rin ako dyan. Buti na sabi mo yung sakla. Nakalimutan ko na yung sakla. Eh.
Mga kasama ko sa ano, sa project, puro mga sugarol. So, nung nakita nila, dito ang tawa yung ano, isa namin tropa. So, taya ka agad siya. Pagtaya niya, tumama yung tinayaan niya. Pagkahamig niya nung, ano, nung panalo niya, uwi ka agad kami kasi gagawa pa kami ng project eh. Tapos yung tropa namin taga doon, ano sabi niya, gago ka. Pagkatapos mong tumaya ka, tapos nananalo ka, umuwi tayo kagad. Parang gusto mong hindi tayo maka, ano?
Bawal ba yun?
Bawal yun, hindi, bawal yun. Depende sa lugar, kasi, ha? Kasi may mga lugar na uso lang naman yung hit and run. Pero doon, pag nasa ganung lugar ka, yung ano, tawag dito, tundo levels, magagalit talaga sa iyo yung bangka pag nag-hit and run ka.
Lang, sa mga hindi nakakalam ng sakla, technically, ano ba yung sakla? Kasi ako, ang alam ko lang, ang sakla ay isang sugal na ginagawa pag nilamay. Pero laro ba yung sakla na yan? Or ano ba yung details yan?
Sakla, ano yan? May preset of cards na naka-literal na nakapirmi na Tito Pidge sa mesa eh. Na parang yun yung tinatawag na gitna. Hindi, so ano ha, sa mga experts sa sakla, hindi ako expert sa sakla, pero this is from my experience. Kasi sa palengke, Tito Pidge, Ingo, laking monumento ko. May mga secret sugalan talaga dun eh. Na ito yung mga nakikita ko, nandun yung mga, parang may mga symbol yan eh, mga haring bastos, ano, may mga haring bastos, mga ganun yung tawag nila. Di ko alam yung eksaktong tawag eh. Tapos parang ano, parang pag binubuksan nila yung baraha, titingnan yata kung sesentro siya doon sa gitna eh. Doon nag parang kung ano yung magiging kombinasyon, depende doon sa nasa gitna eh. Kaya again, doon sa mga expert sa sakla, hindi ako sa expert sa sakla, yun yung observation ko. Tapos parang may doon na sila mag-cheer na, sige, ilabas mo na yung ganito, yung hari ng bastos, yung mga ganun. Tapos pag lumabas yun, kagulo na sila. Ibig sabihin, tama na sila. Ganun.
Kaso parang poker siya.
Siguro parang ganun. Kasi doon sila tumataya doon sa mga naka-preset na sa mesa eh. Ganun.
Mm-hmm. Ako, hindi ko alam. Basta alam ko lang may mga nakalatag ng baratas, di ba doon ka lang tataya?
Oo. Pero doon ko rin na-experience yung ano, nakakita ako ng raid. Kasi yung pwesto namin sa palengke sa monumento, literal nakatabi namin yung ano, yung saklaan na nagkukubli sa anyo ng isang fruit stand. Yung harap niya, fruit stand.
As in, paano yun?
As in, hindi, literal na fruit stand talaga. Napapasok ka dun sa loob ng likod ng fruit stand, mayroong isang hole na, ano, kaya yung sa mga pelikula, legit din yun eh, yung mga ano, na parang may cover up sa harap. Ganun, sa amin naman, kami, isipin mo kami, tindahan kami ng grocery. May bigas, may ano. Yung katabi namin, fruit stand. Pagpasok mo sa fruit stand, yun niya saklaan. Kaya medyo obvious din eh. Sino ba namang, bakit may 50 tao na pumapasok sa loob ng fruit stand? Ganun yung ano, iisipin mo kung nag-iisip ka rin ng maayos eh.
Hindi, alam mo yung pinaka gamit na ano, na cover.
Ano? Patay.
Patay.
Oh, legit yun ha. Ano? Sa palengke, sa monumento, sa kasabagong baryo, meron daw talagang ano, meron daw talagang mga tawag dito, mga patay na buwan nang nandun, yung nangingitim na yung patay bago ilibing. Talagang sinasagad nila yung mga patay na hindi nakiklaim. Binibili daw talaga nila yun sa mga ano, sa mga poninarya. Yung mga hindi nakiklaim na patay, ano, yun yung ginagamit dun sa pangburol.
Sa amin, parang meron sa aming ano, meron kaming parang kapitbahay na ano. Hindi naman kapitbahay, pero ginagawa kasi nila yung kalsada, doon ginagawa yung burol. Tapos pinapa-traffic nila yung kalsada. So napapansin ko, isang buwan na nakaburol.
Oo.
Tapos, parang feeling ko nga nagsiselebrate sila tuwing namamatayan sila. Kasi parang isa-isang buwan palagi pag may namamatay.
Hindi, pero ano, pero hindi nga, hindi nila kamag-anak yun, ano. Kasi nga, ang ginagawa nga nila, literal yun, I know that for a fact na bumibili talaga sila ng patay pang legal na ganun. Kasi may mga kakilala nga ako na nagsusugal talaga doon. Makikita mo nga daw talaga maitim na yung patay minsan.
Mm, hindi, yung sa amin mukhang legit naman kasi sa kalsada sila nakaano. Pero alam ko rin yung mga ano, yung talagang front lang talaga yung ano, yung patay.
Okay. O teka, kailangan lang natin putulin tong episode na to. So, yung second part ng episode na to, ano yun? Ano yung sinasabi mo, Tito Pidge? Paano yun?
Ah, hindi. So, wrap up muna tayo dito sa part 1 ng episode na to. Tapos, itutuloy natin sa next part.
Which is part 2.
Which is part 2.
So, ano, so, kung gusto nyo mapakinggan yung part 2, kasunod na kasunod lang nitong episode na to sa Spotify para matuloy nyo yung kwentuhan natin dito sa Machong Chismisan. Again, yung Machong Chismisan is brought to you by Podcast Network Asia. Kailangan ba nating batiin, Ingo, yung kailangan nating batiin o sa next episode pa yun?
Sa Wednesday pa. Oh, Wednesday. Sa ano, sa next pair.
Sige, so, yun, tuloy namin yung chismisan sa next episode. Stick around and maraming next salamat part sa inyo. Ano na?
Next part.
Next part. Susunod na yung episode ng Machong Chismisan. So, again, this is Makoy Pare, your showbiz bro, and Ingomar and T2P. Lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
Chismoso.
Have a great day, everyone. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachongChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.